Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezké pondělí, vážení posluchači a diváci opět z plzeňského studia svobodného vysílače. A vy dobře víte, že z plzeňského studia je to většinou slovem i obrazem, to znamená, že můžete poslouchat jak rádio, tak i televizi, kterou vám samozřejmě doporučuji především v pořadu s Jaroslavem Chvátalem. Ahoj Jardo, já tě velmi, velmi vítám opět v pondělí ve vysílání svobodného vysílače.
Dobrý večer na vlnách svobodného vysílače z Ostravy. Zdravím všechny posluchače i tebe, Pavle, do Plzně.
Ano, říkal jsem právě, že je třeba si naladit dnes televizi, neboť pořady s Jardou Chvátalem jsou audiovizuální, to znamená, že tam bude mnoho fotek. Bude to k různým tématům, nebo dvojím tématům, které tu opět budou. Budou to o tříprstých bytostech. To bude jakási ta první část po úvodních zajímavostech, které tam Jarda nějaké přijímá, neprozradil mi jaké. A pak budou siločáry utajovaného spojení Země-Mars. Na závěr si necháme otázky a dotazy od vás, takže zkuste to prosím směrovat až na závěr, to znamená poslední půl hodinu, řekněme, abychom mohli trochu pohnout s tématama. Minule se to trochu právě na dotazek zaseklo, tak aby to dnes nedopadlo zrovna tak. No a neméně nutná informace je třeba říci, že již už příští týden v pondělí je další pořad, 4-hodinový, s Jardou Chvátalem právě tady. A bude to opět známá paralaxa. Takže pokud budete chtít, je to pořad o otázkách a odpovědích, takže pokud budete chtít, pište, už se jich dosešlo otázek, takže pište na náš mail a napište k tomu jakýsi heslo paralaxa, abychom věděli, že to je přímo k tomuto pořadu. Tak, já si myslím, že jsem toho již sdělil dost a už bych mohl předat slovo Jardovi Chvátalovi, aby začal s úvodními zajímavostmi, jakýmisi perličkami nebo něco, co je prostě opravdu velmi, velmi zajímavé, čeho si Jarda všimnul. Takže Jardo, prosím.
Takže já děkuju ti, Pavle, za úvodní slovo, které jsi měl. K těm zajímavostem, nebo k tomu úvodu lépe řečeno, k takovým těm novinkám nebo krátkým zprávám. Moc toho tentokrát nemám, ale něco se přeci jenom našlo. Jak víte, tak jsme se bavili posledně v těch úvodních částech a ještě předtím v tom našem pořadu o hurikánech, které zasáhly Spojené státy a Karibik. Pokud někdo sleduje tady tuto problematiku, tak asi ví, že ta hurikánová sezóna pokračuje dál. Teď jsou na pořadu tam dne asi dva nebo tři hurikány takového menšího formátu. Naštěstí z nichž minimálně jeden z nich s největší pravděpodobností bude kopírovat trasu toho známého hurikánu Irma, což je velmi nepříjemné zcela určitě pro obyvatelstvo těch ostrůvků, které byly tou Irmou zasaženy, neboť po třech týdnech se jim tam znova přežene velmi intenzivně meteorologická událost, i když tam už asi toho moc se zničit nedá, protože vesměs po té Irmě ta infrastruktura je na tom velice špatně. celkově, ale minimálně z toho psychologického hlediska pro to domácí obyvatelstvo, to je záležitost velice, určitě velice nepříjemná. Slyšel jsem, že na několik ostrovů dneska je již neobydlených, to znamená, v podstatě ti lidé to vzdali a odstěhovali se, nebo respektive byli evakuovány někam jinam a už se nehodlají vrátit zpátky na to původní místo. Já se jim ani upřímně řečeno nedivím, protože jestliže ty rodiny přišly o veškerý majetek, tak budovat zase všechno znova pomalu a postupně a trnout, jak se lidově říká, každý rok, zda jim, zase jim tam nepřežene zase něco podobného, jako byla ta Irma, to si nemyslím, že by bylo rozumné a vůbec, že by bylo v silách člověka vést takovýto, nějaký takovýto život. Tady v Evropě jsme měli před několika dny orkán, který se přehnal severozápadním Německem a potom severovýchodní částí Německa a Dánska, zasáhl i z části severní Polsko a Baltik. Tam ten vítr dosahoval rychlostí až 120, tuším 130 kilometrů, což je na poměry tady u nás v Evropě poměrně hodně. Ty škody tam byly také registrovány poměrně dost výrazné, i když se to samozřejmě s těmi událostmi z Karibiku nedá porovnávat, ale jak říkám, na ty naše podmínky ten orkán byla událost, která rozhodně se jaksi vymýkala standardnímu počasí tady v Evropě, ale to ani náhodou neříkám, že v tomto ohledu, že by to muselo být také nějakým umělým technologickým produktem, ten orkán, to v žádném případě si to nemyslím. A ani nevím, jestli takové spekulace a úvahy vůbec byly. V oblasti Moskvy a Petrohradu byl zregistrován průlet bolidu, ano, respektive extrémně jasného meteoru. Na internetu se objevilo několik videí, které tady tuto událost dokumentovaly. Já jsem některá z nich viděl a byl to poměrně docela zajímavý ukaz. To těleso zářilo poměrně velmi intenzivně, než se tedy rozpadlo v těch vrchních vrstvách atmosféry. A podle těch markerů, které samozřejmě jsme mohli sledovat na tom videu, to znamená chování toho tělesa, dráha letu toho tělesa a tak dál, tak tady to vypadá, že v tomto případě šlo skutečně o klasický meteorit nějakého většího formátu. Rusové, když jsme u toho Ruska, tak mám informace, z Ruska mi přišly, že chystají na příští rok, měli by se do toho pustit hned od začátku roku příštího, vypuštění jakýchsi velmi zásadních a velmi důležitých informací směrem k veřejnosti. Připomíná mi to tak trošičku strategii odhalení, to znamená, půjde rozhodně o informace méně klasického formátu. Nevím k tomu žádné podrobnosti. Určitě těch kapitol, respektive témat, kterých se to bude dotýkat, bude povícero, protože ve hře, pokud vím, jsou čtyři fáze vypouštění nebo propouštění tady těchto informací. Má se jednat i o informace vizuálního charakteru, nejen takového toho oficiálního písemného tištěného formátu. Takže uvidíme. Každopádně, co jsem byl informován, tak v prvé řadě výtok těchto informací má primárně směřovat k ruskému obyvatelstvu. To znamená, jedná se o jakýsi dialog, no, mělo by se jednat o jakýsi dialog ruského politického establishmentu, vládního establishmentu směrem k vlastnímu národu, k ruské veřejnosti. A z hlediska v té sekundární fázi potom ty informace pochopitelně asi budou přejímány dalšími, nebo přijímány dalšími agenturami a budou překládány do dalších jazyků a tím pádem se dostanou dříve či později i do zbytku světa. Tak osobně jsem zvědavý, co to bude, protože z vlastní zkušenosti vím, že Rusové, oni jsou v tomhle poměrně hodně precizní a když už se do něčeho takového pustí, tak to má svoji úroveň a svoji kvalitu. Není to takový ten bombastický, trošičku divadelní styl, který je typický pro Ameriku, pro Západ, především pro Spojené státy, kteří jakoby vždycky ty informace podávají takovým tím s prominutím, promiňte mi ten výraz cirkus, jakýmsi takovým tím cirkuským stylem,
ano,
cirkusáckým stylem, oni z toho dělají show, prostě šílené a ono už jakoby to prostředí potom dost nedůvěryhodňuje tato výtok. Jo. Když to ti Rusové, oni jsou v tomhle velmi seriózní a řekl bych až hodně pregnantní. Zajímavé na této věci je to, že se by se, no, pak, že k tomu dojde, já doufám, že ano, by se tady pod to uvolnění těch zdrojů měla podepisovat přímo vláda ruská. To znamená, mělo by to být autorizované v podstatě těmi nejvyššími politickými, ale i vědeckými a společenskými činiteli. Což bude pochopitelně tomu balíku těch dat poskytovat podstatně větší důvěryhodnost, než by tomu bylo za normálních klasických okolností. Takže to je takový krátký sumář toho za ten poslední týden od chvíle, co jsme se neviděli od minulého pondělka, co jsem měl možnost tak jako zaregistrovat a co mě tak jako trošičku upoutalo a co si myslím, že stálo za zmínku v úvodu toho našeho dnešního pořadu. Jestli ty máš, Pavle, k tomu něco, jestli ty máš nějakou zajímavou informaci, která k tobě přišla nebo kterou ses dozvěděl, tak samozřejmě budu rád, když nás seznámíš.
Celkem ne, protože já jsem byl celý týden trošku zase mimo dění toto, takže já jsem se toho nějak moc nevšímal a dnes jsem ani neměl moc času na to, protože jsem musel něco dělat. Takže nemám nic, Jardo, já si myslím, že si podal víc z takových těch nejzajímavějších informací, které tu proběhly a které se staly a pokud budou chtít diváci a posluchači něco vědět, tak určitě si o další informace napište. O toho tu jsme. Tak
děkuji. A já si myslím, že můžeme rovnou pokračovat v tom našem scénáři a této epizody dál, pokročit dál k tříprstým bytostem, protože v té první fázi našeho výkladu nebo toho našeho pořadu se budeme věnovat tomuto tématu a potom přejdeme na Mars a budeme pokračovat v pořadu siločáry spojení planeta Mars, planeta Země. Já bych rád v těch tříprstých bytostech pokročil trošičku, protože na druhé straně se ke mne sunou stále nové a nové nesmírně zajímavé informace, skutečnosti, ale i obrazový materiál, protože ten výzkum, který je v tom Peru veden prostřednictvím té mezinárodní vědecké expedice probíhá zdárně dopředu, ty tam byly objeveny další a další věci, skutečně velice zvláštního charakteru. A já bych tak nějak rád držel krok s tím, právě s tím aktuálním scénářem těch aktivit té vědecké expedice, tak, aby diváci měli možnost sdílet ty nejčerstvější informace. Zajímavé je taková zajímavost, teď před několika dny zástupci tady té naší vědecké expedice navštívili Ministerstvo kultury, protože v Peru má na starosti dění kolem vykopávek, kolem archeologických nalezišť Ministerstvo kultury, nikoliv, dejme tomu třeba Ministerstvo školství nebo a nějaký ten akademický institut, nebo třeba Akademie věd, jako je tomu u nás, tam to zaštiťuje Ministerstvo kultury, kde byly předloženy těm úředníkům a přímo tomu ministrovi, který mimochodem, pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak teď bude podávat demisi. Nevím, jestli se to týká přímo tady těch nálezů, anebo co se tam děje, protože v Peru se rozhodně něco děje na té politické úrovni. Ještě přesně nikdo neví co, ale je tam nějaký dost zásadní konflikt v té politické infrastruktuře, v těch nejvyšších patrech, a uvidíme, co to potom postupně vyústí. Já věřím tomu, že i ty klasické mainstreamové zdroje budou o tom informovat, když samozřejmě nemusíme, že, co si budeme povídat, ale něco se tam prostě děje. No a oni předložili nejnovější vědecké výstupy z odborné expertízy z toho dosavadního výzkumu a výsledek s výzvou, aby se oficiálně zapojili peruánské vědecké instituce a peruánské ministerstvo školství tady do tohoto výzkumu, aby zaštítilo ten výzkum svojí autoritou. A oni od toho dali ruce pryč, ale tak zvláštně, oni neoponovali, se nevyjádřili v tom svém smyslu, no to je nesmysl, jak jsme na to zvyklí, to je nesmysl, to je vymyšlené, to je prostě vyloženě nějaká umělá záležitost, vyrobená, tady jde o těžký biznis a s tím my nechceme nic společného, protože to jsou konspirace a tak dále. Ne. Oni se k tomu nevyjádřili. Oni jenom sdělili, že ať po nich nikdo nechce se angažovat tady do této záležitosti. A o několik dní později ministr kultury na svém Twitterovém účtu sdělil, že podává demisi. Takže já nevím, jestli co se tam děje, jestli v podstatě tím důvodem byla tady ta záležitost, nebo jestli důvodem k podání té demise bylo ještě něco jiného, nebo jestli toho bylo více. Každopádně uvidíme.
Že by to až mělo takovéto vykopávky, nálezy, že by měly až takový vliv na politickou scénu tam?
No rozhodně, protože totiž je, jako oni prostě valné většině lidí to stále nedochází, že jestliže tady skutečně, a ono to asi tak skutečně na 99,9% je už v této chvíli, podle těch výstupů a těch vědeckých závěrů, jestli si tady máme objektivně jednoznačně prokázáno, že v oblasti Peru ještě před nějakými 15 lety žili nebo se pohybovali nebo byli aktivně fungující entity tady tohoto formátu, tak to, jak si reviduje ohromné množství stávajících názorů, definic, stávajících axiomů a platform v oblasti archeologie, antropologie, biologie, v oblasti demografie, v oblasti historiografie a tak dále a tak dále. Je potřeba si uvědomit, že tady ty informace kolem tohoto výzkumu se šíří lavinovitým způsobem, se šíří na internetové scéně a nejen na internetové scéně, ale i prostřednictvím u některých státech prostřednictvím televize. Já jsem velice, v tom dobrém slova smyslu, jsem velice hrdý na to, že moje společnost v podstatě je propojená se společností, která financuje ten výzkum, a tím pádem já jsem v podstatě v blízko středu dění toho, co se tam odehrává, dostávám pravidelně ty nejnovější informace a samozřejmě jsem získal i práva k odvysílání nebo k odvysílání seriálů nebo epizod, aktuální epizod, filmových epizod, které se týkají tady tohoto výzkumu. Jedná se o americký dokumentární seriál, který jsme tvořili v TV Gaia a který je složen z kratších 15-minutových epizod. Je to v podstatě materiál, který by měl sloužit k nějakému základnímu seznámení se s daným tématem u lidí, kteří hledají tady tyto informace, a pak jsem zveřejnil už 6 epizod nebo 7 mexického televizního seriálu, což je v podstatě dokument, který byl vyroben filmovým štábem jedné mexické televize, která tam společně s naší TV Gaia operovala a operuje na místě. A to, tady ty díly mají, každý ten díl má kolem 50 minut. A to je v podstatě u nás v České republice skutečně jedinej komplexní produkt, který sleduje tuto problematiku formou filmových dokumentů. Ne nějakých fotografií jenom, ale filmových dokumentů. A Česká republika v podstatě byla po Spojených státech, po Mexiku a Rusku dalším v pořadí státem, čtvrtým státem pořadí, který oficiálně odprezentoval a prezentuje tady tuto záležitost. Jsou státy jako například Francie nebo já nevím, Itálie, Řecko, kde ještě se nedostali k tomu, aby tu společnost, ten národ, informovali tady o této záležitosti. Takže samozřejmě ta stavidla se otevřela a ten oficiální establishment, ať už vědecký, politický a tak dále, na to musí nějakým způsobem reagovat a reaguje zatím tím způsobem, že se ohrazuje proti tomu, různým způsobem si vymýšlí teorie, kterými odůvodňuje nepravost celé té záležitosti. Ale my tady na druhé straně, protože ono to je uděláno tak šikovně, že my tady na druhé straně máme ohromné množství, dneska už asi 18-20 vědců, oficiálních vědců, kteří mají své twitterové profily, facebookové profily, které se nebálí jít na kameru nebo před kameru a sdělit své jméno, příjmení, své pracoviště vědecké, pod jakou univerzitou pracují. A každý si může nezávisle dohledat tyto vědce a přes mailovou poštu nebo přes facebookový profil může s nimi vejít v komunikaci nezávisle a zeptat se jich, jestli je to skutečně pravda, to, co se v tom seriále nebo v těch seriálech, těch dokumentech vysílá. A samozřejmě ti lidé řeknou, že ano, protože oni jsou toho součástí. Tady naštěstí máme prostě skupiny vědců, kteří nevnáší do té klasické, tradiční, čisté vědecké práce politiku, což je nesmírně, nesmírně důležité, politikaření. Oni jsou nadšení z toho, z těch objevů a jde jim o to prokázat pravdu. Tedy co zatím stojí, jak se ty věci měly, s čím to souvisí. Jo? To znamená, snaží se nalézt otázky na ohromné množství proč s otazníkem, bez toho, aniž by do toho vnášeli nějaké ty politické a jiné deformující v podstatě souvislosti. Mm-hmm. Což tady je velice v tomhle případě důležité. Ano. Takže já si myslím, že můžeme na naší prezentaci a můžeme se věnovat snímku 76, protože abychom začali už pracovat trošičku. Takže poprosil bych tě, Pavle, o snímek číslo 76. Zdali by si mohl vložit. Tak, děkuji, na vizuální platformu. Mm-hmm. Zastavíme se tady u tohoto obrázku, kde máme znázorněnou oblast Mezopotámie, oblast Iráku, částečně Iránu a Sýrie. Proč? Protože, jak asi naši diváci ví, tak a tuší, tak celá řada historických pramenů různorodého charakteru se opírá o plejádu faktických zjištění, která nás vedou k závěru, že formát naší současné civilizace se v tom kořenovém aspektu, v těch prvotních liních a rysech formoval na středním východě. Právě v té oblasti Mezopotámie. Těch pramenů je ohromné množství a jsou to prameny, které pochází z různých částí našeho světa. Já osobně jsem dalek tvrzení, že Mezopotámie musela být jediným místem, ze kterého vzešel formát soudobé civilizace. Ale zcela určitě to bylo jedno z několika takových míst na naší planetě. Poprosil bych o obrázek 77.
Ano. Vím, chviličky by měl být.
Výborně, děkuji ti, Pavle. Na obrázku, nebo na fotografii číslo 77 máme fragmenty, jsou to buď to celé sošky, anebo fragmenty sošek, velmi detailně vypracovaných, které pocházejí pro nás z velmi strategického naleziště, které se nazývá Al-Ubayd. Tady v tomto nalezišti v této lokalitě bylo nalezeno velké množství ještě předsumerských artefaktů. Jejich stáří se odhaduje minimálně na nějakých 7000 let, to znamená pochází z období 5000 let před naším letopočtem. Na artefaktech, které jsou spojeny, prehistorických artefaktech, které jsou spojeny s nalezištěm a kulturou Al-Ubayd, je nesmírně zajímavé to, že v drtivé většině případů reprezentují bytosti, které mají částečně humanoidní a částečně plazí charakter. Poprosil bych o obrázek 78.
Ano. Tak.
Tak na obrázku 78 pak můžete vidět v podstatě detail toho předchozího obrázku, kde středem naší pozornosti jsou dva fragmenty zobrazující lebeční, obličejovou a krční část dvou bytostí. Všimněte si, prosím, plazích rysů, velkých očí s náznakem štěrbinové čočky, s jakousi pokrývkou, zvláštní přilbicí, pokrývkou hlavy v té týlní oblasti lebky. A všimněte si profilu té lebky, oválného profilu, s prodloužením, s protažením směrem dozadu. Zase, pakliže si pamatujete na obrázky a rentgenové snímky a obrázky mumifikovaných těl, které byly nalezeny v Peru, za chvilku se k ním vrátíme, tak zjistíte poměrně výraznou podobnost. Mm. Poprosil bych o obrázek 79.
Ano. Už je tam.
Tak, jedna z nejpozoruhodnějších kultur středního východu, o které se ale mezi zájmovou, mezi prostou společností, mimo odborné kruhy, moc neví, je takzvaná al-ubajdská civilizace, která se nacházela, rozprostírala v oblasti, kde až později vyrostla sumerská říše. Je zajímavé, že podobně jako tomu je u Sumerů, tak i zde původ obyvatel Al-Ubajd, typu Al-Ubajd, je zcela neznámý. My nevíme, odkud toto obyvatelstvo přišlo, na základě jakých sil, fragmentů, jakých prvků a iniciačních zdrojů se sformovala tato civilizace. Víme naopak, že tato civilizace na svou dobu byla velmi vyspělá. Obyvatelé žili v uzavřených městských celcích, které disponovaly velmi pokročilou urbanistickou infrastrukturou, včetně vodovodních zdrojů, kanalizačních zdrojů, ale i z hlediska kultury samotné. Zde u této civilizace můžeme sledovat velmi zajímavé projevy vědomostí, znalostí a vysokou, samozřejmě i vysokou inteligenci. Poprosil bych o obrázek číslo 80.
Ano. Už letí k vám. Ano.
Děkuji ti, Pavlíku. Jak už jsem řekl před chvilinkou, civilizace Al-Ubajd byla charakteristická tím, že ti lidé žili v městských komplexech. Stavěli domy různého formátu a různé velikosti, z nichž mnohé byly i chrámového charakteru. Přičemž víme, že za struktura těch domů, respektive těch palácových prvků, byla postavena na velmi sofistikovaném využití pálené hlíny. Mimo to, civilizace Al-Ubajd měla velmi dobře rozvinutou, mimo architektury a tak dále, těch kulturních tradic, měla i velmi dobře rozvinuté zemědělství. Je zajímavé, že domy, takové ty domy pro to klasické obyvatelstvo, byly velice často stavěny ve tvaru písmene T. A tato zvláštnost, nebo tuto zvláštnost, proč tomu tak bylo, se zatím nám nedaří prostě vysvětlit. Je to taková určitá záhada. Mm-hmm. Ta civilizace Al-Ubajd, tedy, jak už jsem řekl, existovala před sumerském období a rozprostírá se v oblasti Eridu, v pozdějších městských celků zvaných Eridu, Ur a nebo Uruk. Přičemž hlavní naleziště s těmi artefakty, o kterých jsem se zmínil a o kterých ještě bude řeč, to hlavní naleziště se nazývá Tel Al-Ubajd. Tel Al-Ubajd, kdyby to někdo chtěl dohledávat v internetovém prostředí. Poprosil bych o další obrázek. Mm-hmm. Číslo 81.
Ano, prosím.
Tak, úplně prvním výzkumníkem, který začal systematicky pracovat na nalezišti Al-Ubajd, byl Henry Reginald, to je ten člověk s takovým tím dřevěným bydlem, který sedí vlevo na naší fotografii.
Ano.
A tady ten člověk, Henry Reginald, začal na tom nalezišti Al-Ubayd pracovat již v roce 1919, tedy zhruba rok po první světové válce. A jemu bychom měli být právě vděční za propagaci tohoto naleziště a samozřejmě za první objevy, které zde učinil, a první artefakty, které zde byly nalezeny a v současné době jsou ve sbírkách, archeologických sbírkách muzeí, především v Iráku, částečně Iránu a Sýrii, pakliže tedy to nezlikvidovala a nezničila ISIS. Neblaze proslula. Hmm. Samozřejmě. Takže poprosil bych obrázek číslo 82.
Ano. Je tam, ještě tam.
Tak. Děkuji. Na nalezišti Al-Ubayd byly, ono to zase ten snímek asi nebude vidět úplně celý,
není,
ale to se nedá nic dělat. Na tom nalezišti Al-Ubayd bylo objeveno v poměrně velké množství velmi podezřelých sošek s rysy jak mužského, tak i ženského pohlaví. Když se podíváte tady na té sošky, na ty sošky, tak zjistíte, že celková tělesná konfigurace je, dá se říci, humanoidního charakteru. Nicméně ta obličejová a lební část je jednoznačně charakteru plazího. A tady toto spojení mezi těmi plazími rysy, plazími markery a markery humanoidního charakteru je právě pro produkty kultury Al-Ubayd velmi typické. V podstatě na světě zatím nebyla objevena a zdokumentována žádná historická nebo prehistorická kultura, která by ve smyslu toho svého uměleckého projevu byla tak jednoznačně a tak úzce a silně propojena tady s tou fascinací humanoidně plazích tělesných struktur, tělesných formací. Upozorňuji na to právě z toho důvodu a vybral jsem pro vás z toho důvodu toto téma, tyto fotografie, protože nám krásně korespondují s těmi nálezy, které jsou v současné době objektivně realizovány na území Peru, kde, jak velmi dobře víte, zkoumáme zfosilizované nebo respektive zmumifikované ostatky, které právě vykazují kombinaci plazích forem, no plazí formy a formy humanoidní. Když se podíváte tady na tyto fotografie, tak dokonce zjistíte, že v oblasti ramen, horní končetiny ramen, částečně hrudníků, se nachází jakési velice zvláštní výstupky, které mnohem připomínají onikulové implantáty, které byly nebo které jsou k dispozici v těch tělesných struktur nebo v těch zmumifikovaných strukturách nebo v těch zmumifikovaných těl, které byly nalezeny v Peru a které dneska zkoumáme. Ta analogie, bych řekl, je v některých případech až neuvěřitelná. Poprosil bych o obrázek číslo 83.
Ano. Je to detailněji vidět?
Tak, jak už, ano, děkuji, jak už bylo patrné na těch snímcích předchozích, tak další takovou typickou, tak dalším takovým typickým prvkem pro al-ubaidské sošky znázornějící plazohumanoidní stvoření nebo v množném čísle je zvláštní typ helmy, nebo chcete-li přilbice, která na těch soškách je umístěna v oblasti týlní na hlavě. Zatím se nepodařilo zjistit nebo nepodařilo se dobrat k tomu, co tyto přilbice mají znamenat nebo zdůrazňovat nebo zvýrazňovat. Ale každopádně ten prvek musel mít nějaký zásadní význam, protože jinak by ho ta al-ubaidská kultura, ty příslušníci té al-ubaidské kultury s takovou pečlivostí nevnášeli do designu těch sošek, za kterými stojí. Zase tady můžete si všimnout plazího charakteru lební, oblasti lební a obličejové, to úplně evidentní. To je, když se zepředu díváte na hada, doslova do písmene, nebo z boku, na zepředu hlavně. A všimněte si zase v oblasti ramen těch takových zvláštních jakoby výstupků, které zase by mohly být určitou analogií k těm kovým implantátům, které zkoumáme u těch artefaktů z Peru. Ano. Poprosil bych o další.
Je naprosto detailně vidět, ano, ta hlava.
Ano, výborně. Je to obrázek 84. Tak a tady jsem vybral detail té fotografie, kde skutečně se podívejte na ten nos, nebo na ten spíše výstupek, který odráží nosní oblast. Všimněte si těch nozder spíše s tou dírkou, v podstatě, která tam je zvýrazněná ve formě té nozdry a něčeho na způsob úst nebo tlamičky s velkými šikmými očima, s velkýma šikmýma očima. To velké šikmé oko je tam také krásně vidět. Opět, když přivřete oči, tak jestli víte, jak vypadá had, jak vypadá tlamička toho hada z profilu anebo ze předu, tak tady je jednoznačná analogie v tomto případě.
Bude to vidět na dalším obrázku úplně ano. Perfektně. Je to vidět. Ano, už je tam.
Tak, tady máme fotografii číslo 85, no a tady máme model, máme tady schéma, které, nevím, jestli to budete vidět celé, ale doufám, že ano, protože tam právě je porovnání toho designu v oblasti čelní u hada nebo u ještěra a u té sošky, které jsou produktem kultury al-Ubaid. To srovnání, si myslím, k tomu srovnání není potřeba žádného komentáře. Tak, poprosil bych o obrázek fotografii číslo 86.
Ano, je tam. Můžeš to komentovat?
Tak, dneska víme, že mezi nejpodivnější figury patří sošky ženského pohlaví, nebo které alespoň vypadají, že jsou ženského pohlaví. Tady sice nemáme hlavu, ale máme pouze tělo, které s největší pravděpodobností bude tělem ženy, jež kojí dítě, a teď pozor, které vypadá jako malý ještírek. Všimněte si, že ona ho drží jakoby na levé ruce, pravou rukou si podpírá levé prso a to stvoření, které tam jako jeno, tak má velmi protáhlou lebku a zase ten autor té sošky typicky kladl důraz na obrovské oko šikmého charakteru. A ten typický plazí čumáček, ten typický plazí obličejový marker ze předu. Jenomže samozřejmě takto podané informace vztahující se k této sošce, k této fotografii, mohou být pro laika nebo pro neinformovaného diváka velmi zmatečné, velmi matoucí, protože přeci plaz, ještěr nikdy nekojí svá mláďata. jsou ve hře trošičku jiné okolnosti. A a tady na tom obrázku máme náznaky malého plazího stvoření, které je s největší pravděpodobností, neříkám to s jistotou, ale s největší pravděpodobností kojeno ženou, která nemáme hlavu, bohužel, ale ten trup, to tělo, vykazuje dominantně humanoidní rysy. A opět upozorňuji na to z toho důvodu, že opět tu máme tu zvláštní hybridní směsici markerů na jedné straně plazího charakteru a na straně charakteru lidského, respektive humanoidního. Poprosil bych o další obrázek, číslo 87.
No. Je to tam.
Tak, mnozí výzkumníci a vědci v současné době si již nějakou dobu samozřejmě kladou otázku, proč bylo pro kulturu Al-Ubaid tak důležité a tak zásadní stvárňovat tyto entity ve formě takovýchto sošek. A nejde jenom o sošky, ale jde i o skalní kresby, které v lokalitě a v té oblasti, kde fungovala a vyvíjela se civilizace Al-Ubaid, jsou dodnes k dispozici. To obyvatelstvo bylo doslova do písmene posedlé, skutečně jako do uvozovek dáno posedlé, touto typologií. Proč neznázorňovali formou těch svých sošek a těch obrazů, dejme tomu, běžné výjevy ze života té své civilizace, ze života rodin té civilizace, jako je tomu například v současné době. By to bylo logické a bylo by to v celku normální. Proč místo toho tam máme samé odkazy na tato stvoření? Pochopitelně pro tu kulturu, pro tu civilizaci Al-Ubaid, pakliže celá ta civilizace nebyla systematicky pod vlivem nějaké hypnózy nebo nějakého mentálního ovlivňování, což je samozřejmě nesmysl, tak tyto bytosti musely být reálného charakteru. A nejen reálného charakteru, ale tyto entity musely koexistovat po poměrně dost dlouhou dobu s tou civilizací Al-Ubaid, protože evidentně tyto entity zanechaly v tom obyvatelstvu velmi intenzivní emocionální a mentální stopy, protože jinak by jen stěží odrážely tak intenzivně tyto prvky tady do těch sošek anebo do těch, nebo prostřednictvím těch skalních kreseb. Samozřejmě potom tu máme další otázky. Nabízí se další otázky. Odkud tyto bytosti pocházely? Jakou roli hrály v prostředí této planety? A vyskytovaly se tyto bytosti pouze v lokalitě té civilizace Al-Ubaid, nebo se vyskytovaly i na jiných místech naší planety? Jedná se o tvory ryze mimozemského charakteru, anebo jde o produkt hybridního křížení mezi lidskou bytostí a plazími entitami, což by mělo určitou logiku. A bylo by to do určité míry i velmi reálné. Znova se odkazuji na soudobé objevy v Peru, kde ta mumifikovaná těla, stejně jako je to tady u těch sošek, vykazují jak humanoidní, tak plazí rysy. Prostě ta kombinace těch markerů dvou zcela odlišných tvorů je velmi, velmi zjemná. A had jako takový, jako archetyp, hraje nesmírně důležitou roli v symbolice raných kultur naší planety. Tady bych odkázal na velmi pozoruhodné materiály Giuseppa Campbella, který patří mezi nejlepší odborníky na symbologii raných kultur. A hadí archetyp, hadí symbol je dodnes plošně, globálně rozšířeným prvkem po celém světě. Poprosil bych obrázek číslo 88.
Ano, dostáváme se k rentgenovým snímkům.
Tak, a my se vrátíme zpátky do Peru, zpátky k našim přátelům, které v podstatě jsou součástí mezinárodní vědecké expedice, která zde provádí dlouhodobě forenzní výzkum nálezů mumifikovaných ostatků. A jejich úkolem je prokázat, nebo respektive dokázat, jestli jde o falzum, anebo jestli jde o skutečně přirozený a originální, jde o přirozené originální fragmenty, které byly nalezené. Při pohledu na tento boční rentgenový snímek vidíme dvě velmi důležité, řekl bych, oblasti v rovině lebeční. Ta první oblast je oblast lícních kostí, oblast předku, nebo respektive toho čelního obličejového, té čelní obličejové sekvence, kde skutečně se prokazuje na tom rentgenovém snímku plazí design a plazí skeletární strukturování té čelní části. Dále potom, a to je za druhé, tady na tom snímku vidíme náznaky prvního krčního obratle, přičemž ale další obratle z páteře v té krční oblasti jsou zcela nepatrného formátu a tady k této záležitosti se vrátíme ještě za chvilinku. Budeme se ještě věnovat. Všimněte si, že oblast krku, na kterém se nachází lebka, ten krk je poměrně k celkové velikosti toho těla je poměrně dlouhý nebo poměrně vysoký a musel být extrémně, extrémně pružný. Poprosil bych o snímek 89.
Ano. Podobný snímek?
Ano, v oblasti hrudníku, respektive v oblasti hrudní a bederní páteře, když si přiblížíte ten snímek nebo se na něho podíváte zblízka, vidíme velmi dobře páteřní kůstky. Ty páteřní kůstky jsou tam poměrně hodně, hodně zřetelné. A v oblasti pánevní i z tohoto bočního pohledu vidíme umístěná tři vejce, nebo respektive tři vejcovité objekty, které jsou uložené v oblasti podbřišku. Poprosil bych o další snímek.
Dobře, je to tam.
V oblasti horních končetin vidíme tři kostní články, což je pochopitelné, protože ty entity disponovaly třemi prsty, ale jak vidno, chybí karpální tunely. To znamená, chybí karpální kosti. Což se samozřejmě shoduje i s ostatními vzorky, které byly nalezeny. Ty chybějící karpální kosti, to je poměrně zajímavá záležitost, protože to je poměrně zásadní antropologická odlišnost od lidské bytosti, protože jak samozřejmě všichni víme, tak disponujeme pěti kostními články nebo pěti záprstními kůstkami a karpálními kostmi. Poprosil bych o další snímek.
Ano.
Na tom dalším snímku číslo 91 vidíme oblast kyčelní, tak oblast kyčelní je uvnitř toho bílého kroužku a zase pozorný divák může v této oblasti vidět náznak kyčelního kloubu, který je do určité míry hodně podobný tomu, kterým disponuje lidská bytost. Poprosil bych o snímek číslo 92.
No.
Tak vracíme se opět k horním končetinám, neboť tady máme k dispozici ještě jednu zajímavost. Zase, když se podíváte do těch kroužků, tak vidíte, že tady tyto entity disponovaly v oblasti zápěstí jednou velkou homogenní kostí, což je také poměrně zásadní odlišnost od bytosti, od vlastně té skeletární formace u bytosti lidské. Poprosil bych o snímek číslo 93.
Ano.
Tak, i na bočním rentgenu, na bočním rentgenovém snímku je velmi dobře vidět kovový implantát, který je na tom, v tomto těle, které bylo zkoumáno, umístěn v horní části hrudníku. Je evidentní, že se jedná o povrchový typ implantátu, který neproniká přímo vnitřní nebo nepronikal přímo vnitřní tkání. Můžeme také vidět jeho vydutý charakter a pozorný divák také zaznamená v jeho horní části nepatrnou dutinku. Zatím nevíme, jestli ta dutinka, ta dutina, to je takový ten tmavý flíček, je nebo vznikla v důsledku poškození, anebo jestli souvisí s nějakou funkcí toho implantátu a je součástí toho implantátu. To se dozvíme později.
Ano.
Tak, poprosil bych o snímek číslo 94.
Ano, je tam.
Děkuji. Anatomické struktury, které zde vidíme, jsou, napravo vidíte komplexní rentgenový snímek bočním pohledu, nalevo vidíte počítačový model, který vznikl na základě toho rentgenového snímku a který má za úkol nám přiblížit zhruba stavbu těla během života té bytosti, té entity. A na těchto snímcích, nebo na tom rentgenovém snímku, vidíme v podstatě, nebo i na tom modelu, ty anatomické struktury, které jsou rozestavěny ve správném biomechanickém uspořádání, což je nesmírně důležité. Jednotlivé fragmenty těla jsou uspořádány skutečně v přísně biomechanickém uspořádání a nebo jsou nastaveny v přísně biomechanickém uspořádání, což totiž není možné sfalšovat. Když by toto bylo falzum, tak i kdyby na tom falzifikátu pracoval sebešikovnější člověk s anatomickými znalostmi a vědomostmi z stavby těla, tak by nedokázal sestavit dost dobře tady tyto komplexní biomechanické vazby. A vzhledem k tomu, že existují počítačové programy, které jsou schopni zjistit index intenzity nebo index intenzity projevu těchto biomechanických vazeb, tak v našem případě ten index má hodnotu 99,98%, což nám evidentně naznačuje, že to, co je zkoumáno, dost dobře nemohlo být uměle vyrobeno nebo vytvořeno a jedná se o produkt přírody. To znamená, jedná se o originální mumifikovaná těla přirozeného charakteru. Tak, poprosil bych o další obrázek.
Ano, je to tam.
No, samozřejmě zároveň by bylo velmi těžké, jak nám na obrázku ukazuje jeden z vědců, odborník, který se specializuje právě na antropomorfické struktury tělesné, tak by bylo velice těžké uměle vyrobit tak dokonalý tvar ramen, tak dokonalý tvar pánevní části, tak dokonalé obratle, tak dokonalý design a tvary obratlů a jejich pozice ve vztahu k žebrům. Jo, ten kontext úhlového nastavení obratlů a žeber je nesmírně důležitý, protože to zase souvisí s biomechanikou fungování toho těla. A samozřejmě tu jde i o kosti a jejich napojení na klouby, které lze jen obtížným způsobem uměle vyrobit nebo uměle nějakým způsobem vymodelovat. Ano. Tak poprosil bych o obrázek 96.
Ano. Už letí. Tam?
Samostatnou otázkou, ano, samostatnou otázkou, děkuji, je určení pohlaví daného jedince. V této fázi naší prezentace víme, že byla zkoumána nebo jsou zkoumána dvě 60 cm velká těla, přičemž se zjistilo, že jedno tělo je samičího charakteru a samčího charakteru, pardon, a druhé tělo je samičího charakteru. Při detailním zkoumání pohlavních znaků tady u tohoto těla ženského formátu bylo zjištěno, že v oblasti mezi nohami je vidět náznak otvoru, který se zde nacházel v kontextu s existencí porodních cest, což znamená, že jednak tato entita nebo toto tělo skutečně patřilo samici, čili ženskému pohlaví, a tato žena nebo tyto bytosti ženského pohlaví rodidly mezi nohami. Ono tady na tom snímku to není úplně zřetelně vidět, ale bohužel protože ona ta kvalita trpí tím, že je to promítáno přes tu platformu
Skype,
ano, Skype. Ale když by, protože já ten obrázek mám v originále a v tom originále ten obrázek je velký, metr a půl na metr a půl ta fotka, jo. Je v velkém HD rozlišení a tam ten náznak patrný samozřejmě jest. Tak poprosil bych o další fotografii.
Ano, máme další. Opět ty vejce asi, nebo oválné předměty.
Ano, tak v této fázi výzkumu byla vědcům položena otázka, takzvaně na tělo. A ta otázka zněla, dobrá, tedy díváme se na plaza. Je tento rentgenový snímek snímkem mumifikovaného těla nějakého plaza? A odpověď byla poměrně hodně zajímavá. Vědecký tým nebo tý vědců sdělil, že nikoliv. S tím, že tyto entity ale disponují zcela objektivně všemi fenotypickými znaky plazí rodiny. Ale o ryzího, čistého plaza v žádném případě nejde. Mm-hmm. Co to pro nás znamená toto? No, já se opět vracím a musím se vrátit k mému předchozímu tvrzení, že tu s největší pravděpodobností budeme mít co dočinění s produktem hybridního křížení mezi plazí inteligentní formou a lidskou bytostí. Přičemž výsledkem byla tato entita. Ano. A jak se dozvíme později v dalších částech našeho pořadu, tak zjistíme, že nešlo o jednu, dvě nebo 10 entit, ale že v oblasti Peru se musela nacházet, žít a vyvíjet velká rodina, velké společenství tady těchto bytostí. V rozsahu tisíců, ne-li desítek tisíců, či sta tisíců jedinců. Mm-hmm. Což je něco zcela mimořádného. A jelikož já nechci předcházet informacím a událostem, které nás teprve čekají, tak se spokojím pouze s tímto naznačením, s touto odpovědí, a poprosil bych diváky o trpělivost, protože ke všemu se v dohledné budoucnosti samozřejmě dostaneme. Mm-hmm. Všimněte si, že tyto entity disponují globálně humanoidním vzhledem, jsou zpřímené, chodí po dvou nohách, mají dvě horní končetiny, mají krk, disponují krkem, disponují trupem, disponují hlavou, byť samozřejmě hlava a další fragmenty zase naopak vykazují fenotypicky plazí prvky, včetně struktury kostí, některých kostí, včetně přítomnosti vajec, včetně charakteristiky porodních cest a tak dále. Takže máme před sebou velmi zajímavý fenomén, který před námi zatím stále ještě skrývá ohromné množství různých bílých míst, a to jedno velké tajemství máme stále ještě před sebou. Já bych poprosil Pavle nyní o snímek číslo 98. A už ho tam máme.
Už se tam, já jsem chvilku, jak jsi říkal, poprosil bych, tak už jsem ho tam šoup a teď kvůli něčemu jinému. Tak, dobře, je to tam.
Tak to je fajn vidět. Tak, tady máme na tomto snímku máme komplexní náhled na zkoumaný subjekt těla, mumifikovaného těla samičího vzhledu, tedy samičího pohlaví, ženského pohlaví. Vpravo vidíme rentgenový snímek a vlevo vidíme zase počítačový model, který nám designuje náhled na tělo této entity, jak zhruba vypadalo během jejího života. No. Poprosil bych o další snímek.
No, velmi podobný, já nevím, jestli to není nějaký omyl, ale připadá mi stejný.
99, je to snímek 99.
Ano.
Tak, stávající zjištění, které máme k dispozici zatím, stále poukazují na to, že jistá forma nebo odnož inteligentních plazí forem života před mnoha tisíci lety obývala dnešní území Peru. Ona z největší pravděpodobností obývala asi i jiná místa na naší planetě. Ale faktem je, a je potřeba se držet faktů, že objektivní nálezy máme zatím pouze z oblasti Peru. Obecně řečeno je faktem, že prakticky, a znova se k tomu vracím, všechny prastaré kultury našeho světa z nějakého zvláštního důvodu uctívaly plazy bytosti, které považovaly za božstvo. Hadími bytostmi hadího vzhledu, hadího charakteru, byli naši předci doslova fascinováni. Takže co si o aktuálním mimořádném nálezu z oblasti Peru tedy máme myslet? Máme tu před sebou velké množství zatím ještě nezodpovězených otázek. Na té naší cestě jsme teprve na samém začátku, a to nejlepší a nejzajímavější náš teprve ještě čeká. Poprosil bych obrázek 100.
Ano. Je to tam.
Tak. Mnohé nasvědčuje tomu, že dopad stávajícího objevu bude mít nepředstavitelné důsledky v oblasti vědeckého establishmentu, ale i v klasickém prostředí lidské civilizace. Možnost křížení mezi lidskou bytostí a plazími entitami se zde zdá poměrně velmi zjevná a velmi, řekl bych, velmi dobře možná. Tady opět se díváme na tomto snímku na horní část jednoho ze dvou těl, které jsou vysoké 60 cm. A zase v oblasti hrudní můžete vidět náznaky implantátu v jeho pravé i levé části. Vidíme poměrně velký krk a vidíme obličejovou část, která zase je typická plazími markery a zřetelné jsou velké oči s dochovanými úzkými štěrbinami. Opět je potřeba zdůraznit, že se díváme na částečně sklasifikované, částečně zmumifikované tělo. Takže bohužel mnohé z detailů zatím ještě nejsou k dispozici. Tak, poprosil bych o fotografii číslo 101.
Ano. To tam.
Tak, obě dvě těla, jak tělo samčího, tak samičího charakteru, byly předmětem pečlivého forenzního výzkumu, přičemž obě dvě tato těla vykazují shodné antropomorfní znaky. To samo o sobě velmi významným způsobem devalvuje možnost umělé falzifikace. Poprosil bych o další snímek. Tak. Zase tady na tomto obrázku máme ty kroužky. Je potřeba zdůraznit tu přední stranu obličeje, která je kompletně plochá, bez klasického nosního výstupku, jako je tomu u lidské bytosti, a je prakticky analogická s designem plazů, s plazím designem v oblasti nozder v té přední části obličejové. Tak a poprosil bych o další snímek.
Ano, má zvětšený trošku. Ano, bohužel se nám tam nevyšel celý.
Tak, vracíme se ještě na jednou a na chvilinku ke krční páteři. Vidíte, vlevo máme tělo samička, vpravo máme část rentgenového snímku z mumifikovaného těla samičky. Vidíte, že oblast krční je u samičky podstatně větší, ten krk je vyšší. A když se pozorně podíváte tady do té krční oblasti, tak zjistíte přítomnost ložiska pro obratle s podstatně menší zahuštěností, jako je tomu u hrudní a bederní páteře, anebo to můžou být náznaky velmi slabých kostí, spíše chrupavek. To všechno zase naznačuje, že krk tady těchto bytostí musel být velmi ohebný a vykazoval poměrně výraznou prostorovou dynamiku pohybovou. Tak a poprosil bych o snímek 104.
Ano, vypadá to, že to bude v této poslední, poslední snímek v této části.
Ano, přesně tak.
Je to tam.
Tak. Jsme u snímku 104, ale stále se ještě nacházíme na začátku našeho příběhu. Na začátku velmi úžasné a pozoruhodné výzkumné cesty. Na snímku vidíme několik vědců a tým novinářů s fotoaparáty, kteří stojí kolem jednoho z rentgenových snímků té 60 cm bytosti. Znova bych na tomto místě chtěl zdůraznit, že snad poprvé v novodobé historii se takto takto dala dohromady úžasná skupina velmi chytrých lidí, velmi vzdělaných lidí v oblasti humánních věd a spojila se proto, aby prokázala existenci, aby prokázala reálnou existenci mimořádně zajímavého biologického druhu, který v historických dobách, prehistorických dobách žil minimálně v oblasti Peru, v jihoamerickém, v prostředí jihoamerického kontinentu. Chtěl bych zdůraznit zároveň, že v příštích epizodách bude pokračovat na této cestě. Budou nás čekat nové objevy velice zajímavého charakteru a formátu. A samozřejmě naši diváci budou u toho, protože nemohou chybět u takto zásadní události.
No, ano.
Tak.
Ano. Dáme asi písničku, že? Konečně
dáme,
už máme.
Dáme písničku, dáme přestávku a budeme se věnovat druhému tématu, Mars Země.
Ano.
A já samozřejmě dám prostor Pavle i tobě z hlediska interaktivity, a protože jsme interaktivní rádio, že?
Ano.
Tak otázky, dotazy byly, pokud by budou nějaké.
Něco málo, samozřejmě... něco málo tu přece jenom přišlo.
Ano, bychom takže, dali prostor.
Ano, myslím si, že těch 20 minut na to bude možná stačit, možná i mín. Uvidíme, pokud ještě během písničky nějaké otázky nepřijdou, nebo i telefon samozřejmě můžete použít. Ale až po písnice, kterou tam pouštím, a jak jinak než náš oblíbený katapult.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
A jedeme dál. V další části, jak již bylo předznamenáno, bude další část siločáry utajovaného spojení Země-Mars. Takže doufáme, že zvládneme aspoň kousíček, protože pak by měly nastoupit i vaše dotazy a telefonáty. Jardo, je to na tobě, kolik toho chceš probrat. Snímek číslo 20 již je tam, tím, kterým budeme začínat, a ty můžeš teda začít.
Tak teorie, nebo tradiční teorie ohledně planety Mars, založené na měřeních prvních kosmických sond bez lidské posádky, především tu jde o sondu Mariner, se vyznačovaly obrazem vyprahlého neplodného prostředí, samozřejmě bez přítomnosti kapalné vody. To podnítilo vznik velmi, řekl bych, negativního hodnocení historie Marsu a názor, že Mars by jen těžko mohl sloužit jako domovská planeta pro vznik nebo vývoj vyšších životních forem. Zdálo se, že pozdější mise bez lidské posádky, to byla mise Viking, stejně jako přistávací modul Pathfinder v roce 1987, tuto teorii jen potvrzovali. Vysvětlit pusté prostředí Marsu se pokoušela celá řada komplexních a mnohdy neslučitelných geologických teorií, které vycházely z rozmanitých rysů reliéfu a fenoménů na planetárním povrchu. Na základě nově provedených pozorování, a řekl bych, že jde skutečně o velmi podrobné nedávno pořízené snímky Marsu, nebo relativně nedávno pořízené snímky Marsu, jde především o Mars Global Surveyor, MGS modul, a díky přehodnocení některých experimentů z dob programu Viking byl předložen zcela nový model, který, jak si dalo by se říci, usměřuje protiklady a vysvětluje nejasnosti tady těch starších teorií. Na malé ploše byly identifikovány specifické rysy povrchu, které, jak je předkládáno, jsou přímým důsledkem početných, dávných, ale i poměrně nedávných výtrysků kapalné podzemní vody. Tyto vodní skvrny jsou nadevší, řekl bych, jakousi statistickou pochybnost na planetě nahromadiny v jasně patrném a nezaměnitelném modelu takzvaných přílivových a odlivových procesů se středem v blízkosti povrchových vypuklin. Z nichž jedna se nazývá Tarsis a na protilehlé straně ležící Arábie. Nehovoříme samozřejmě o Arábii na planetě Zemi, u nás tady doma, ale jedná se o název, takový dost zvláštní název určitého geografického prostředí na povrchu Marsu. Celá řada soudobých výzkumníků nového paradigmatu na základě tady těch i dalších skutečností proto navrhuje přehodnocení dávné historie Marsu a tito lidé předkládají myšlenku, že Mars byl dlouho po sformování naší sluneční soustavy zachycen do synchronního orbitálního spojení s větším planetárním souputníkem. Oficiálně tady ten hypotetický souputník nese název, takový pracovní název planeta V. Nevím, proč zrovna V, ale prostě někdo to tak vymyslel, takže se to používá. Což by samozřejmě samo o sobě v přímém důsledku vysvětlovalo nahromadění soudobých vodních výtrysků v místech, kde se původně nacházela dna dvou bipolárně situovaných pradávných planetárních martianských oceánů. Nynější zdvihy pláště Marsu, známé tedy jako Tarsis na jedné polokouli a Arábia na druhé polokouli, představují nutné fosilní známky dřívějších přílohových zdvihů způsobených blízkostí gravitačního pole poměrně velké planety V. Budu používat ten pracovní název planeta V, abych se k výkladu stavěl neutrálně, i když samozřejmě mám velké svrbění používat termín Phaeton nebo Maldek, v případě Malona, ale to si pro ten náš výklad odpustím. Některé další uvedené, nebo některé další specifické povrchové rysy, o kterých teprve bude řeč, a jsou to rysy, které jsou doposud nevysvětlitelné nebo nevysvětlené, povrchu planety Mars, odpovídají právě tady této přílivové a odlivové teorii, o které se potom později také budu zmiňovat. Máme tu dále Valles Marineris, čili Valles Marineris, údolí Marineru, což je soustava kaňonů vytvořena střídáním přílivu a odlivu, která vznikla bezprostředně po vzájemném zachycení obou planet. A máme tu přítomnost extrémně plochého terénu, který pokrývá severní polokouli a díky uvolněným usazeninám z dřívějších nebo z těch pravěkých oceánů, v níž kdysi probíhal právě ta dynamika toho přílivu a odlivu. Pak tu máme soudobé prohlubně či příkopy, které se nachází kolem vypoukliny Tarsis a díky ním, nebo díky tomu, že Tarsis se poté, co se oběžné dráhy obou planet opět rozpojily, snížil, zapustil se zpátky do planetárního pláště. Linie dvojakosti, která byla dlouho záhadou v kontextu s povrchem Marsu, je stále vysvětlována jako pozůstatek prudké příchozí vlny zbytku, respektive úlomků v okamžiku náhlého oddělení nebo ukončení toho společného pohybu obou planet, té planety V, nebo toho tělesa V a Marsu, následkem nějaké katastrofické kolize či exploze. K tomu samozřejmě také se budeme velice podrobně věnovat později. Chemické stopy této neobyčejné zkázy jsou v současné době poměrně dobře doloženy. Jednak jsou souhlasné s předkládanou teorií, o které jsem před chvilinkou hovořil, a to včetně rozvrstvení nerostů olivínu, zejména pod takzvanou linií dvojakosti. Ta linie dvojakosti, o ní bude také řeč, to ji ukážu na fotografiích, nám výrazným způsobem odděluje nebo rozlišuje terénní topologii v severní a jižní části planety Mars. Pak tu máme přítomnost základních chemických prvků, které jsou za normálních okolností situovány v plášti a v jádru. Například jsou to různé železité prvky nebo sirné prvky, sirníky. A ty se ale nachází na povrchu Marsu ve velmi neobvyklém a řekl bych až fatálním množství. A pak tu máme už ono zmíněné soustředění vodních skvrn v oblastech, kde se prvek zvaný olivín nenachází. Dalším unikátním znakem ono zmíněné skázy povrchu Marsu jsou neobvyklé siločáry planetárního magnetického pole, které jsou patrné především na jižní polokouli Marsu a které byly způsobeny silovými prvky, které se šířily slupkou, horní slupkou planety Mars v důsledku masivních souběžných dopadů úlomků tělesa V. Nebývalé odtokové kanály, které jsou patrné, nebo které vedou z vypouklin Tarsis a Arábia a které byly poměrně nedávno prezentovány v rámci oficiálního výzkumu, astronomického výzkumu, odpovídají náhlému poklesu hladiny obou oceánů, Martianského oceánu, v níž fungovaly slapové síly. Tomuto poklesu také odpovídá odpovídají takzvané fluviální procesy, které jsou spojené s vytvořením poměrně velkého množství pevninské masy na severní straně od vypoukliny Arábia, kterou si samozřejmě budeme ukazovat. Dále jsou v té naší teorii také načrtnuty dva možné mechanismy zničení tělesa V. O těch hypotézách také budu povídat později. Především v rámci ukončení vzájemného ovlivňování těchto dvou těles, tedy Marsu a planety V, a s ukončením působnosti slapových jevů. Lidská fascinace planetou Mars vedla k mnoha smyšleným a dalo by se říct romantickým představám o jejím vývoji. Rané, populární a dokonce i některé jakoby vědecké spekulace hovořily o vesmírném tělesu, který obývají exotičtí tvorové a v některých případech i pokročilé navzájem mezi sebou válčící civilizace. Tyto spekulace měly z větší části základ v takzvané Lovelově teorii, která vznikla na přelomu 19. a 20. století, podle které byl Mars nevlídný a studený, sice obyvatelný, ale umírající. Mm-hmm. A až v roce 1964, kdy se široké veřejnosti a vědecké obci dostaly do rukou první detailní snímky Marsu díky misi sondy Mariner 4, sonda prolétávala okolo Marsu ve vzdálenosti tuším nějakých 10 000 kilometrů a učinila celkem 21 snímků, které byly odeslány do institutu GPL, Jet Propulsion Laboratory, středisko NASA. A na tyto snímky, těch 21 snímků, překvapivě odhalilo terén z krátery, který se více než jakémukoliv místu na Zemi podobal spíše mrtvé měsíční krajině. Já když jsem hovořil o těch, řekl bych, hypotézách, těch romantických hypotézách, že na Marsu žije, nebo žila nějaká, nebo žije nějaká civilizace, nebo dokonce více civilizací, které mezi sebou bojují, tak samozřejmě jsem měl na mysli ty teze a ty teorie, které hovořily o těchto skutečnostech v přítomném čase. Že jakoby přítomnosti v současné době to tak je. Samozřejmě tomu tak není, ale ten můj výklad bude postupně směřovat k tomu, abychom směřovat k tomu, že bych rád tady chtěl prokázat na celé řadě faktů, že velmi vyspělá civilizace Mars obývala v dobách prehistorických, respektive pravěkých, a že tato civilizace vytvořila unikátní spojení, unikátní propojení s naší planetou, s planetou Zemí, a dokonce i vazbu na současnou lidskou civilizaci, která planetu Zemi obývá. A těch souvislostí je zde podstatně více. A tak, abych byl dobře pochopen. Ano?
Ano.
Takže tolik úvodu. A protože potřebuji nechat ještě dotaz k otázkám, tak samozřejmě já bych to teď ukončil a příště zase se budeme více věnovat problematice Marsu a doplňovat to potom budeme tříprstými bytostmi a dotazem.
Dobře, fajn, takže my bychom mohli teda poprosit posluchače, pokud mají nějaký dotaz po telefonu, tak ho můžou klidně zavolat, já bych jim dal přednost v tomto směru. A zatím, než něco přijde, tak já bych tady přečet dotaz, který tady přišel. Prakticky přišly dva dotazy, které jsou velmi, velmi podobné. Chtěl bych se zeptat pana Chvátala, jestli slyšel o tom, že egyptský výraz pro Sumer, pro jinak Šumer, znamenalo ti, co přišli z Marsu. A ještě jedna otázka, 23.9., to má být tady na rovnodennost, má být prý urychlovač CERNu otevřen na maximální výkon směrem ke konjunkci Marsu a Saturnu. To je to známý, že má být namířen na jižní pol Saturnu, údajně chtějí otevřít bránu, nějakou píše tady Petr z Pardubic. Takže jsou to vlastně jakoby dvě otázky. Sumer znamenalo ti, co přišli z Marsu, jestli o tom víš, Ardo, nevím.
Není mi tato známá, tato prezentace toho slova Sumer v tomto ohledu. To ale neznamená, že ten kontext tam nemůže skutečně existovat, ale něco o tom osobně nevím. A co se týče toho roku, toho dne 23. září, no tak to už vůbec, já jsem tady v těchto věcech velký skeptik a znova bych chtěl tedy sám za sebe zdůraznit to, že si rozhodně nemyslím, že by 23. září se na té, hovořím teď o té fyzické objektivní rovině naší reality, mělo něco udát nebo udít nebo něco přihodit. Jo.
Hledně. CERNu, jo? Jako CERN, který má být.
No, všeobecně. Jako, jo. Já nevím, jestli ten CERN bude namířen na ten jižní pól toho Saturnu, ale hovořím v tom smyslu, že si nemyslím, že to způsobí nějaké dopady nebo že toho 23. se něco stane nebo přihodí něco objektivního, něco zásadního. To si rozhodně nemyslím. Konec konců 24. máme paralaxu. Tímhle bych chtěl připomenout, že už se blíží termín další paralaxy a tam v té paralaxe si o tom můžeme povyprávat, protože to bude den na to vlastně. Ano. Co se týče jemnohmotných nebo těch vysokofrekvenčních úrovní naší reality, tak samozřejmě tady já nemůžu predikovat, co se přihodí nebo nepřihodí, protože to je mimosmyslová oblast naší reality, takže se v tomto ohledu nechme překvapit.
Ano, takže to byla odpověď na první dotaz. Další dotaz, který je taky, jsou dva dotazy, ale jeden z nich právě byl ohledně toho CERNu, takže ten přeskočíme a je tu pojem takzvaného globálního projektoru, tady píše posluchač z Plzně. Aha, Milan, zdravím kolegu z Plzně. Údajně se jedná o jakési pokročilé technologické zařízení určení k ovládání kolektivního vědomí pravděpodobně na bázi manipulace s informačním polem. Pan Pěkin používá termín globální prediktor, tak nevím, jestli to spolu souvisí globální projektor a globální prediktor. Já si myslím, že to je jenom podobné slovo, ale asi nesouvisí. Ale to zařízení, které by asi se taky mohlo nazvat ten Blue Beam, ne? Jestli se nepletu, může opravdu mít něco společného, to vlastně neblubím, to bylo vlastně promítání jakýchsi obrazů někam do prostoru, ano, jakýsi laser. Takže Jardo, globální ovládání kolektivního vědomí, jestli existuje nějaká pokročilá technologie, jestli o tom něco nevíš.
Termín globální projektor mi jest neznámý, neslyšel jsem tento termín, nevím o ničem takovém. Co se týče problematiky možnosti ovládání lidského vědomí na globální úrovni, tak tady si nemyslím, že by existovala zapať pámbu v současné době pozemská, zdůrazňuji, pozemská technologie, která by něčeho takového byla schopná, protože přeci jenom ty energetické a technologické nároky na takové zařízení aby byly enormní. Nicméně je na druhou stranu je zjevné a zřejmé, že existují technologie, které jsou schopné manipulovat s lidským vědomím, tím myslím s lidskou psychikou a mentalitou na regionální úrovni. Mm-hmm. Na úrovni regionu, dejme tomu na úrovni nějakého velkého města nebo na úrovni nějaké oblasti, kde probíhá nějaká konvenční bitva, nějaký konvenční střet dvou armád, nebo na úrovni kraje, nebo nějaké lokality, nějakého kantonu, tak to asi ano. Jo? Ale že by něco podobného fungovalo na té globální úrovni, to si osobně nemyslím.
Jasně. Tak, je tu další dotaz. Ježíš, co mi to začalo hrát? Aha, já jsem tam chtěl něco to a to udělám takhle, už to slyšet nebude. Já jsem, protože posluchač mi tady poslal odkaz, šokující objev na planině Nazca. No. Byly zde odkryty mumie mimozemštěnů. Já nevím, jestli jsme o tom neměli už někdy pořád.
Takže to je to, že se o tom bavíme, že?
Ano, vidíš to. Já to jako tady vidím tu fotku, tak to je přesně ono. Ano. Já jsem to tam chtěl pustit a ono mi to začalo hrát do toho. Nevadí, takže píše tady, že to časopis Epocha Plus píše o objevu na planině prý Nazca.
Tak to souvisí s tím, jak jsem říkal, že to postupně dostává do různých médií, především toho internetového charakteru.
Takže to bylo takový dotaz, ano, taky. Já to tam teda pouštět už nebudu, protože mi to tady akorát udělalo zmatek. Nevadí. Nález Mexiko, ano. Chcem se zpívat asi slovensky. Pan Chvátel, či byl obeznámený s velmi zajímavým objevem tohoto roku v jedné jeskyně mezi městami Puebla a Veracruz v Mexiku? Veracruz. Jedná se o kameny, které badatelé nazvali kamene prvého stretnutí. Má pan Chvátal zájem, poslem tento článek přilez jinými fotografiemi a tak dále, a tak dále. Ty asi o tom něco víš, že? Nebo?
Ano, tady k tomu objevu skutečně došlo a pokud vím, tak se tam vysílá teď konc expedice vědců a novinářů, kteří by měli na daném místě působit v rámci nějakého systémově realizovaného forenzního výzkumu. Takže budeme mít teď konc v terénu. Takže teď konc budeme mít v terénu s největší pravděpodobností už dvě skupiny. Jedna bude operovat v Peru a druhá bude operovat v Mexiku.
Ano, dobře. Takže to je toto. Co tu máme dál? No, Vida, a já tady už asi nic jiného nevidím. Měl jsem tady, jo, SMS-ku. Prosím, prosím, s těma SMS-kama, já to nemám rád, protože já na to blbě vidím a blbě se mi to čte, ale přečtu jí. Myslím si, píše posluchač, že globální projektor je archa úmluvy, píše posluchač Jan. Takže, co myslíš ty, Jardo?
To si nemyslím.
To si nemyslíš.
Ale je to věc, je to věc názoru. Jako. Mm-hmm, samozřejmě mm-hmm. Je to věc názoru.
Ano, to bylo na SMS-ce. No a to je tak asi všechno, co tu máme z těch otázek. Víc tady toho nepřišlo. Posluchači velice chválí ten pořad, že to bylo velmi zajímavý, proto neměli čas asi nějak formulovat otázky patrně. Jo. A poslouchali. Ano, takže...
Takže já budu pokračovat dál teda, protože já jsem to zase teď utnul moc dřív. Moc
no,
brzo.
No, to je vždycky tak, nikdy se neví.
My se nikdy netrefíme, jako pořádně.
Já se kouknu, jestli ještě to něco není. Jo, to je ten CERN, to už jsme koukali. A tohle to, ano, to už jsme všechno měli. Tak opravdu tady žádné zatím další otázky nejsou. Můžeš asi pokračovat trošičku dál. Pokud někdo třeba nezavolá, dáme prostor chvilku, kdyby někdo chtěl zavolat na telefon, takže 608 12 14 19, kdybyste chtěli zavolat, tak prosím hned. Pokud ne, tak ještě můžeme dát pár vět z toho propojení Země Mars.
Vrátím se zpátky tedy k tomu Marsu. S těmi prvotními údaji o Marsu, které přinesla sonda Mariner 4, Viking a tak dále, začal, jakoby jednou provždy, dalo by se říci, že zanikly veškeré naděje na to, že by se v naší sluneční soustavě mohlo vyskytovat cokoliv podobného planetě Zemi. To znamená, z hlediska dynamiky vývoje environmentálního systému živých organismů a tak dále. Následný výzkum potvrdil, že atmosféra Marsu je příliš řidká a teploty jsou tam příliš nízké, než aby na Marsu mohla existovat voda na povrchu v kapalném skupenství. Tady tyto informace ale byly později revidovány, k tomu se teprve ještě dostaneme, protože já chci ty informace prezentovat na nějaké časové ose, tak aby divák tam mohl zaznamenat a zaregistrovat ten postupný vývoj v tom pohledu na tu planetu Mars. Tým v těch 60. letech vzali za své jakékoliv přetrvávající naděje jakoby na nalezení života na Marsu, na jeho povrchu. O nějakých 11 nebo 12 let později, tuším, že to bylo v roce 1976, přinesli biologické experimenty provedené přistávající moduly Viking. Jeden z těch pokusů se nazýval Labate Relays Experiment, čili LRE ve zkratce. Tak přinesli pozitivní výsledky při zkoumání existence živých organismů ve vzorcích na povrchu Marsu. Tyto výsledky byly nicméně i hned zápětí vyvráceny, a to na základě výstupů dat z jiných měřících přístrojů, které signalizovaly, že biologické údaje byly za pozitivní označení nesprávným způsobem. A jako příčina tohoto pochybení byla uvedena nebiologická chemická reakce s planetární půdou, tedy s marsovskou, s marťanskou půdou. Jako jeden z hlavních důvodů proti možnému ztotožnění se s výsledky LRE se tehdy uváděla absence jakékoliv dostupné kapalné vody na povrchu Marsu, čili klíčového a nezbytného předpokladu pro život. Proti všeobecnému odmítnutí výsledku LRE tehdy, co vím, tak vznesl námitku poměrně známý výzkumník a člověk, který byl zainteresován do aktivit LRE, doktor Gilbert Levin. Doktor Levin ukázal, nebo poukázal na to, že na povrchu současného Marsu by mohla volně spadat voda, pokud by se její zásoby omezily pouze na spodní vrstvu atmosféry o tloušce nějakého 1 až 3 kilometrů. Pozdější meteorologická data, která poskytl tuším Mars Pathfinder, tento Levinův model distribuce vody v atmosféře potvrdil. Což je hodně důležité. To byl takový poměrně dost zásadní posun. Jedním z významných objevů tady v této oblasti bylo také znovu nalezení 25 let starých, údajně ztracených dat z NASA, která pocházela z Levinova vlastního experimentu. Já o NASA a o fungování NASA a o poměrech uvnitř NASA budu mluvit ještě, to, protože si myslím, že pro posluchače, pro diváky by to mohlo být hodně zajímavé, neboť tady ta instituce opravdu mi přijde někdy, že je komediálního formátu a jak si oni to neumí ani pořádně zakrýt. Jo, to, ty komedie, co tam vevnitř odehrávají. Ale ty kauzy a ty story, alespoň ty takový ty nejzávažnější, tak samozřejmě o nich si tady budeme povídat, protože si myslím, že by to mohlo diváky zajímat. Každopádně Joseph Miller, neurobiolog, který tehdy pracoval na univerzitě v Jižní Kalifornii, University of Southern California, před zhruba nějakými 8 lety, předložil důkazy o tom, že vypouštění radioaktivního oxidu uhličitého, které tvořilo jádro Levinova experimentu, vykázalo jasný cyklus marťanského dne, který trval nějakých 24,6 hodin, což je poměrně přesný denní rytmus, denní cyklus, který by mohl podporovat existenci mikrobiálního života v půdě. Já tady toto bych chtěl trošičku více objasnit. Každá planeta má z hlediska své vlastní existence a svého nějakého environmentálního systému. A jedno, jestli ten environmentální systém je tak bohatý, jaké je tomu zaplať pánbu na naší planetě, anebo relativně tak chudý, jako je tomu na Marsu, tak disponuje určitou určitými metabolickými procesy. A mezi ty metabolické procesy patří cirkádiální planetární rytmy, takzvané denní a noční aktivity, která samozřejmě ovlivňuje vše živé, co se nachází na dané planetě. A tady je vždycky velice důležitá synchronizace mezi poměrem dne a noci ve vztahu k vzdálenosti od Slunce. No a tady u toho Marsu těch 24,6 hodin odpovídá, nebo jak si se nachází pořád ještě v tom okénku, které nám zaručuje možnost existence živých organismů, byť by to mělo být pouze na nějaké mikrobiologické úrovni v půdě, při povrchu toho tělesa. Hmm. Já už vidím, Pavle, že tam pouštíš hudbu na pozadí,
ano,
že
naskakuje.
jemně naznačuješ, že se chýlíme.
Že se chýlíme ke konci, ano.
K nezvratnému konci, skutečně
ano.
Už.
Ano.
Zase nám to uteklo velmi.
Ale probralo se toho dost tentokrát, ano.
Tak já si myslím, že se to probralo dost poměrně. Tak já bych ještě jednou chtěl připomenout tady Paralaxu příští týden.
Příští týden, ano.
Chtěl bych pozdravit naše diváky a posluchače a chtěl bych jim osobně poděkovat za jejich pozornost a zájem o informace, které se snažím zde prezentovat a doufám, že ty materiály, ty informace budou k něčemu, že vám něco dají, že budou aspoň trošičku inspirativního charakteru. Blížíme se k 100 už po našich pořadů, takže budeme brzy oslavovat výročí. Pavle, tobě bych chtěl popřát hodně vitality a hodně energie, životní energie, vitální energie do tvé práce, protože děláš úžasnou práci se svými, s tvými kolegy. Všichni si toho velice, velice vážíme a je to fantastické, jen tak dál. Mm-hmm. Držím palce. No a loučím se. Mm-hmm. Děkuji a přeji hezkou dobrou noc.
Já se taktéž loučím a samozřejmě bez vás, hostů, našich milých hostů, by tato práce nešla dělat. My to jenom zprostředkujeme. Prakticky vše děláte vy. My jsme takový zprostředkovatelé. Ano. Takže děkuji, Jardo, taktéž velmi tobě a i ostatním samozřejmě. Děkuji posluchačům, divákům, kteří se dívali. Bylo vás zase dneska velké množství. A těším se teda na příští týden na tu Paralaxu. Připravte si otázky, posílejte je, já je tady budu zrazovat a budeme je postupně probírat a Jarda na ně bude odpovídat. Takže mějte se moc krásně a naschle.
Na viděnou.
Na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména starých Slovanů, jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli.
Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu a od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Záměrem je získání kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi.
V neposlední řadě i v posílení vztahu k sobě, a to na úrovni jednotlivce i na úrovni národa, abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás. posílení sebevědomí a pokory.
Cílem kolektivní meditace je prostřednictvím kritického množství účastníků, které je odhadováno na 10 000 lidí, dosáhnout takového posílení egregoru slovanství, aby měl podstatně větší vliv v konkurenci ostatních egregorů v prostředí České a Slovenské republiky. To by významně přispělo k tomu, aby v kolektivním vědomí došlo k návratu k životním hodnotám výše uvedeným. Meditace se uskuteční 10.10.2017 od 21. hodiny na svobodném vysílači CS.